Tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għall-programm Therapy Talk flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-psikoterapista residenti Claire Borsch, programm ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa l-programm li joffrilkom l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqod il-ħajja tagħna. Jiena u Claire nkunu qegħdin niddiskutu minn ġimgħa l-oħra suġġetti differenti kif antiċipajnilkom il-ġimgħa li għaddiet fil-programm li għamilna b'introduzzjoni għal din l-iskeda edna illi il-sujġett li se niddiskutu illum huwa is-suicidju. Is-suicidju illi minkejja li semmejnieh fi programmi passati isu qatt ma ddiskutejnih bħala suġġett waħdu. Speċjalment isu l-għażla waqgħet fuqu meta konna qegħdin ninsemmu s-saħħa mentali il-ġimgħa li għaddiet għaliex mistoqsija li qed tiġri li qed issir qed tiġri fi ċriki differenti f'pajjiżna hija dwar iż-żieda fir-rata ta' suwiċidi. U aħna qisu qegħdin nistaqsu l-ewwel ħaġa hija reali din iż-żieda u sussegwentament hija żieda allarmanti. Ma nafx, Claire, law ħaġa nsellimlek, nittama li tinsab tajba.
Grazzi, Kai.
Claire, suġġett li, naturalment, mhux daqshekk faċli poġġi d-diskors u x'veru għaliex huwa suġġett kważi kważi għal mistoqsija li poġġejt jien stess jekk hux allarmanti jiena naħseb kull każ huwa ta' allarm kull każ.
Dejjem.
Jiġifieri li ħajja tintilef minħabba diffikultajiet ta' saħħa mentali għalija u allarm. Speċjalment allura meta nħarsu lejn dak li qed jiġri madwarna fejn donnu illi iktar ma jgħaddi żmien permezz għall-medja soċjali iżjed qed joħroġ fid-der illi għandna każijiet li qed jiġru fuq bażi regolari. Kien ħarsu ftit lejn statistiċi biex impoġġu f'kuntest dak li qegħdin ngħidu. Jien naf jiġifieri studju pubblikat mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija dwar suwiċidji li saru f'Malta fl-aħħar 24 sena. Isu joħroġ li din hija t-tieni l-iktar kawża komuni ta' mewt ta' persuni bejn 15 u 29 sena. Isu skont dan l-istudju f'dawn l-24 sena saru 635 suwiċidju, ftit iżjed minn 80% kienu rġiel. U l-età tagħhom kienet bejn l-14 sena u 98 sena. L-età medja kienet 40 sena. Minn dan l-istudju ħarġu wkoll tliet forum ta' suwiċidi l-iktar komuni f'numru kbir ta' każi minnhom kien hemm storja ta' diffikultajiet ta' saħħa mentali. Dan l-istudju fetaħ ukoll isu ċertu fejjim li pereżempju jien naf informazzjoni preċiża hija diffiċli tinġabar u tibqa' limitata ferm għaliex is-sistemi meħtieġa mhumiex fosthom. U allura isu prevenzjoni mis-suċidju teħtieġ li nifhmu il-limitazzjoni tal-informazzjoni fil-pajjiż. Jekk nimxu lil-in minn Malta b'mod in ġenerali, il-WHO, il-World Health Organization, l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa, lura ftit snin fl-2018 kienet qalet li madwar id-dinja kull sena imutu bis-suwiċidju ma 800,000 persuna. Dik biex nagħtu ftit żejra kuntest ta' fuq xiex qegħdin nitkellmu, però naħseb illi taqbel miegħi Claire jaqblu magħna semmija illi Reċentament, su fl-aħħar xhur, rajna u social media tagħmilha aktar faċli biex tinduna biha, x'fejn qabel forsi kienet tinżamm fil-ġemp u moħbija għar-raġunijiet tajbin ukoll biex kemm jista' jkun ma tkebbix in-nar għal min ikun forsi qiegħed f'sitwazzjoni delikata ta' saħħa mentali. Imma illum bil-medja soċjali hija aktar fid-deher, iktar hija magħrufa minn kulħadd. Allura isu għam dan il-moviment li qed jgħid isma' ma jistax ikun nibqgħu żejrin hekk, x'inhu jiġri?
Iva, infatti ma kinux irrapportati fuq l-aħbarijiet, ġifieri din hija informazzjoni li n-nies saret taf mill-medja soċjali minħabba li huwa komuni li meta jiġi nieqes xi ħadd ovvjament il-familjari u l-ħbieb forsi jikdubu xi ħaġa dwar il-persuna, kultant hawn min forsi jkun immotivat mill-fatt li jkun jixtieq li jfakkar il-persuna b'ċertu mod, ikun hawn min forsi anka jixxerja jew jikteb minħabba li jkun ixxukkjat ovvjament bla dubju li dak li jkun ikun ixxukkjat. Jiġri kulħadd isu għal raġunijiet differenti li forsi jaqsam din l-informazzjoni min għax ikun jaf il-persuna, min ma jkunx jaf il-persuna ma jħoss ovvjament. Jew min ikun għadda minn affarijiet simili, allura iħoss il-bżonn li jitkellem fuq, allura iva, tkellimna ħafna fuq is-suwiċidju f'dan l-aħħar xhur, mhux dejjem b'mod formali, u kulħadd ovvjament bil-background tiegħu skont jekk għaddix mill-esperjenza jew lex, jaħseb huwa suġġett sensittiv ħafna. U avolja forsi li ju veru għax il-riċerkaturi li meta is-suwiċidju jkun ir-rappurtat ikun hemm żieda ta' inċidenza ta' suwiċidju, però huwa importanti ħafna li nitkellmu fuq u ma nsibu mod ta' kif nitkellmu fuq. Jiġri importanti li nkunu mħarġin kif nitkellmu fuq is-suwiċidju. Ma naħsibx li għandu jkun suġġett li ma nitkellmux fuq li huwa tabu, però wkoll wieħed irid joqgħod attent xirra porta fil-medja, dik hija żgur. U naħseb li kulħadd huwa ewer illum il-ġurnata li anka speċjalment minn wara l-pandemija l-inċidenza ta' problemi ta' saħħa mentali żdiedet, din araw anka mis-servizzi kemm li joffru l-gvern, kemm is-servizzi fil-privat ta' psikoloġija, psikoterapija, servizzi li jgħinu l-dak li jkun meta jkun għaddej minn xi kriżi, helplines, jiġri kulħadd jgħidlek, kull min jaħdem f'dan is-settur u aħna wkoll Karl rajnija di, kien hemm influss kbir ta' persuni li resqu għall-għajnuna li hija xi ħaġa tajba ħafna ovvjament għax nixtiequ li n-nies ifittxu l-għajnuna, imma fl-istess ħin kważi s-servizzi huma overwhelmed, m'hawnx biżejjed professjonisti biex ilaħqu mad-domanda kbira li kien hawn f'dan l-aħħar snin. Naraw jiena u inti din Karl ukoll li diffiċli biex tlaħħaq waiting list, ġifieri din hija realtà li rajnija anke aħna missejna magħha fil-prattika. U kif qed ngħid, huwa tajjeb li n-nies ifittxu l-għajnuna, imma fl-istess ħin aħna xorta nkunu konċernati ilala kien hemm dan influss kbir ta' nies iċemplu jibgħatu li bdew it-terapija min anka uża l-helplines kif kont qed ngħid. U turina wkoll kemm għandna bżonn iktar riżorsi f'dan il-qasam, kemm ma hemmx riżorsi biżejjed. U da kollu biex nipprevenu problemi ta' saħħa mentali imma wkoll biex prevenu s-suċidju, ġviri ovvjament aħna hawnhekk fuq prevenzjoni li nistgħu nitkellmu, sfortunatament lifna ħafna nies matul snin, ħafna familji ġarbu din it-telfa, kifra ħafna. Forsi kif naqbad ngħid għall-grazzja tal-Alla naħseb Malta meta tara l-istatistika kkumparata ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa hija t-tieni l-inqas pajjiż li jkun hemm inċidenza ta' suwiċidju jew lanqas li nafu bihom ħa ngħidlek. Però xorta waħda hija xukkanti, xorta n-numri mhumiex żgħar għall-popolazzjoni tagħna u Anka jekk ikun hemm telfa waħda biss f'għaxar snin f'medda ta' żmien, xorta hija telfa l-importanti ħafna li nħarsu lejha li nifhmuha u li niqgħu niftakru lil daw il-persuni li tlifna li niqgħu nissapportjaw il-familji u l-ħbieb ta' min ġarrab dawn it-telfiet. Jiġri kull telfa hija telfa kbira għax ikun hawn min jgħidlek isma meta tara n-numri. Iva, ovvjament tixxukja ruħek imma fl-istess ħin kif qed ngħidu meta tqabbel ma' pajjiżi oħra tibda tgħid allura qed isiru affarijiet tajbin għax l-inċidenza hija inqas minn pajjiżi oħra. Forsi hemm problemi differenti f'pajjiżi oħra kif jittakiljawha, ma nafx ovvjament wieħed ikun irid jidħol fil-fond tagħha. Imma xorta waħda nixtieq inwassal dak il-messaġġ li avoli hawn min forsi ma jarhomx numri kbar daqs ta' pajjiżi oħra, xorta hija problema, ġifieri mhix m'għandniex nieħdu għalajtli apparti li irridu naraw in-numru tal-attentati wkoll mhux biss ta' min sfortunatament jirnexxielu li jneħħi ħajtu, manka ta' kemm hawn nies li wkoll qed tiżdied ir-rata ta' persuni li jippruvaw u allura dik x'tgħidilna x'turina fuq il-kwalità ta' ħajja tagħna li qed ngħixu illum il-ġurnata u x'qed nagħmlu biex ngħinu l-persuni li jsibu ruhom f'dak il-punt.
Claire, semmejt ħafna affarijiet illi kważi kważi nixtieq li nieħduhom daqsxejn iżjed bil-mod fis-sens illi ntu daqsxejn fihom. Ġifieri bda biex semmejt il-medja anti. U x'jiġi rrapportat fil-medja. Jiena kifet il-ġimgħa li għaddiet isu esperjenza ta' snin twal fix-xandir. Naf li anka fis-settur ġurnalistiku dejjem kien hemm il-prassi mal-media houses kollha illi meta jkun hemm każi ta' suwiċidju qatt ma jiġu rrapportati. U r-raġuni hija l-idea ta' l-bniedem jikkopja dik l-imġieba tkun isek qed ħajjar lil min forsi qed jikkontempla biex jieħu deċiżjoni u ineħħi ħajtu. Ma nafx wasal xi żmien illi nirrevedwa din. Għaliex? Għax isu jista' jkun illi meta qegħdin naħbuha għar-raġunijiet tajbin. Imma jista' jkun illi b'din id-deċiżjoni qegħdin b'xi mod insaħħu l-idea li dan jibqa' stigma l-suġġett. Jista' jkun illi meta qegħdin niddeċiedu li ma ngħidux x'ġaram qegħdin inkomplu inżidu is-skiet fuq is-suġġett. Jiena ma nafx sa kemm qed ngħid hekk. Ovvjament nemmen u nemmen bis-sħieħ li jekk il-midja tbiddel il-pożizzjoni tagħha u tibda tirrapporta dal-każijiet trid tikkonforma ma' numru ta' linji gwida ħansejħilhom hekk biex verament ma twassalx il xi ħadd biex jekk kien qed jikkontempla jagħmel is-suġidju. Ma pjuttost l-effett trid ikun bil-kontra. Jekk inti qed tirrapporta, trid tirrapporta b'ċertu mod u maniera li min qed jisimek inkluż min huwa vulnerabbli ħafna fejn tidħol is-saħħa mentali, jikkontempla li fittex l-għajnuna. U mhux imur ineħħi ħajtu. Jiġifieri rridu inħarsu lejn mudell fejn il-medja tirrapporta b'kawtela, fejn timminimizza l-ħsara u tippromovi dak li semmejt int, ċoħe il-prevenzjoni. Ġbrina naħseb li din rridu inħarsu lejha. Ġbrina bħala xi ħadd illi ħdimt fil-medja, ħdimt fis-settur ġurnalistiku għadni wara l-mikrofnu sa issa, inħoss illi ibda biex każijiet bħal daw jekk nirrapportawhom bħalma qed jiġi fil-medja soċjali fl-aħar mill-aħar. Però ma nirrapportawhomx biex inġibu n-numri. U allura ma nirrapportawhomx b'sensazzjonaliżmu u b'mod drammatiku. Nevitaw ukoll illi meta qegħdin nirrapportawhom, jekk nirrapportawhom, ma nidħlux f'dettall illi huwa żejjed, dettall illi b'xi mod iġib lill-persuna vulnerabbli it-tentata tikkopja dik l-imġieba. U nevitaw ukoll li nirrapportaw u nerġgħu nirrepetu. Ġifieri, issu jekk se nirrapportaw darba, però l-messaġġ noqogħdu attenti kif iwasluh. Għaliex, għax l-għan tiegħu mhuwiex sempliċiment illi min qed jisma' jgħid stra sar suġi. Le, l-iskop ikun orajt ikun hemm dik lafsa ta' qalb imma għax kulħadd iħoss, imma l-għan ikun li isma, intilfet ħajja oħra. Ma naffordjawx nitilfu oħra. Ma naffordjawx. Hemm lajnuna. U allura ir-rapport irid ikun ukoll jinkludi l-messaġġ li jisma' is-saħħa mentali nistgħu nieħdu ħsiebha. Id-diffikultajiet il-mart ta' natura ta' saħħa mentali huwa b'xi mod kurabli. Issa hemm li forsi mhux imma nistgħu nieħdu ħsiebu.
Bla dubju, però fl-istess ħin Karl qed naħseb, skużani, kemm hu diffiċli li forsi jkun hemm kontroll minħabba li nafu kif anka forsi media houses, laqas naf ngħidulhomx media houses fil-verità, ċertu siti jew paġni fuq il-medja soċjali jirrapportaw affarijiet a volja mhumiex ġurnalisti jew m'hemmx tim ta' professjonisti li huma mħarġin. Allura dik ukoll it-tella naqra
mistoqsijiet. Waħx illum isu kulħadd ġurnalist fis-sens llum anke kont fi triq u ġbit ritratt u tellajtu isek ġurnalist.
Ekku, għalhekk ovvjament imbagħad anke meta jiġu xxerjati ċertu affarijiet isek qatt ma tista' tajtu mbagħad kemm ħad ikber fejn ħad tmur jekk l-informazzjoni tinbidilx sfortunatament. Imma wieħed dejjem tajjeb li jimxi skont ovvjament ir-riċerka ta' professjonisti f'dan il-qasam, jiġifieri hawn minnu espert fejn jidħol l-istudju ta' suwiċidu, ovvjament importanti li nsegwu ċertu protokoll u etikett ukoll.
Ma dan hu li qed tgħid inti kler li għandna bżonn jekk xi ħaġa bħal din irridu nimplementawha, hemm bżonn it-taħriġ. Hemm bżonn li min qiegħed jamministra dawn is-siti. U mhux biss allura il-media houses li għandhom il-portali tagħhom. Imma għalmenu fuq dan is-suġġett niġu flimkien. Niġu flimkien nitħarġu allura fuq kif għandna nagħmluha din biex nagħmlu l-ġejd biha mhux il-ħsara. Jiġifieri jien naf pereżempju inti semmejt l-aspett tal-medja soċjali kif jiġu xxerjati ċertu affarijiet u jitilqu ġieli anke viral. Imma jiġifieri hemm x'tagħmel ukoll. Jien naf pereżempju meta nitfgħu xi ħaġa bħal din nikkontrollaw nitfgħu pereżempju sistema tal-messaġġi tal-kummenti. Jien naf forsi wieħed joqgħod attent anke b'liema mod jippromovija l-istorja. Għax aħna nafu li hemm sistemi jiġifieri fuq il-medja soċjali ta' kif storja tiġi promossa. Allura irid ikun mod illi jwassal messaġġ ta' tama wkoll. U messaġġ ta' tama illi min qed jisimgħu mhux qed jisma' mela dak is-sensazzjonaliżmu ġa sempliċiment għall-informazzjoni u biex naħsdu lin-nies u nġibu l-udjenza, nġibu n-nies jisimgħu, imma li jisma' hemm min jagħti support. unsemmuhom, ġifieri ninqdew bl-okkażjoni biex insemmu kif nagħmlu anke f'dan il-programm. Jiġifieri aħna mhux l-ewwel darba illi fi programm bħal dawn u konna qegħdin insemmu saħħa mentali semmejna s-servizzi illi jeżistu u li allura naħseb illi dejjem nerġgħu nfakruhom kif nagħmlu anke illum stess. Jiġifieri naf insemmu illi jeżistu helplines differenti. U ġveru, għem Richmond.
Ekku, għem il-179, il-1770, kellimni.com, oli.chat, spot services tal-victim support Malta, ġveri, anka ovvjament min tinqalalu krizi, ġveri jistanka, jirrikorri għas-servizz tal-emerġenza, per eżempju, ġveri fil-verità, jekk dak li kun jaqbad ma' professjonist fil-kamp tagħna, anka dak ikun jista'
Iġveri, emmedzi, uġveru. U allora naħseb il-lidin tal-medja kienet isu waħda mill-affarijiet li inti semmejt li jena nħoss li bximot jew ieħor kif ngħidu bl-Ingliż we need to revisit. Isu hemm inħoss il-bżonn jien illi nerġgħu naħsbuha issa. Nerġgħu naħsbuha. L'għaliex għax nafu wkoll. Li dan huwa wieħed mill-iktar suġġetti illi huwa tabu. Jiġifieri hija realtà illi s-suwiċidju jibqa' stigmatizzat u rrapportat mill-inqas. Issa, realtà qegħdin nimxu ma' żmien hemm mill-midja soċjali l-mezzi llum dak li jkun ma jdaqx itella ritratt. U jikteb messaġġ lil dik il-persuna min maħsud kemm konna nagħmlu hekk, kemm konna u jfakkar il dak li jkun, isu kemm huwa importanti li naħsbu f'min qed jaqra dawk il-messaġġi wkoll. U jekk min qed jaqra dawk il-messaġġi huwa dajjef, huwa vulnerabbli, x'messaġġ qed intuh, x'tama qed intuh, x'opportunità qed nofrulu. Mill-infakruħ li jisma' hemm min jista' jgħinek. Għax kleħ ħafna drabi nafu wkoll li fil-qoxra ta' barra forsi dak li kun ikun jidher daħkan kuntent għaddej bħajtu normali. Xi kun hemm wara dik il-qoxra ma nkunux nafu. Fil-fatt hawn nies li meta nisimgħu l-esperjenza tagħhom. Jadu lek dak konna fl-imkien sa lejliet, per eżempju, għas ideja, għas qatt, maddili minn ġo moħħien, fil-fatt ikun hemm min li aħna fit-terapija naħdmu magħhom għax jibqgħu ġorru ċertu sens taħtija. Ġifieri kien hemm min li ġiem b'din id-diffikultà fit-terapija u jgħid li jiena ma nistax ngħix biha, ma nħossniex komdu ngħix biha din, għax jien mess nindunajt. Għax jien inħossni nippanikja meta naħseb illi jiena. Kont inkun ma' din il-persuna u m'għandunajx. U naħdmu ma' dik. Ġifieri, realtà hija allura li anke min ikun f'din il-vulnerabilità ta' saħħa mentali, kważi ħanpoġġiha forsi b'mod daqsxejn skiet, żejjed, imma naħseb li hekk hija, meta naħseb fuqha darbtejn u tlieta, ikunu jafu jaħbuha kler. Biex b'xi mod anke mhux b'mod egoistiku biss, manka b'mod altruist, biex ma jaħbux il-ħadd ieħor bil-problemi tagħhom. Biex ma jżidux problemi fil-familja tagħhom. Ikunu jafu konxji sensittivi għal dak li qed jiġri madwarhom, omhom missierhom, ħutom fuq ix-xogħol, ma jkunux iridu jabbu tagħhom fuq ħadd ieħor. B'detriment għalihom infushom.
Naqbel ħafna miegħek, Karl, fl-istess ħin qed naħseb ukoll f'persuni li jaħsbu illi min ikun qed jaħseb f'suwiċidju ma jgħid il-ħadd qatt mhux dejjem dan il-każ, jiġifieri niltaqgħu ma' persuni li jkunu qed jitkellmu fuq il-ħsibijiet tagħhom u l-pjanijiet tagħhom u sfortunatament hawn min forsi joħodhom daqsxejn lightly għax hawn min jgħidlek forsi dik il-persuna qed tipprova tiġbed l-attenzjoni dejjem hekk tagħmel jew jagħmel u mbagħad speċi qatt ma jiġri xejn. veru jalla għat ma jiġri xejn, pero importanti li nżommu f'moħħna li din hija esperjenza personali sensittiva mhux kulħadd jirraġuna bl-istess mod, mhux kulħadd jitkellem fuqha, min jitkellem fuqha wkoll mhux kulħadd jitkellem fuqha bl-istess mod. Iġviri ma neħduhomx lajt li jekk xi ħadd ikun qed isemmi xi ħaġa jew jindika li jista' jkun dawn il-ħsibijiet ma rridux noħduhom lightly, ma rridux nħdom for granted u mal-ewwel kemm jista' jkun nippruvaw inħeġġu lil persuna ssib lajnuna, anzi jekk il-persuna tkun tafdana nistgħu anke noffru li aħna flimkien mal-persuna nfittxu lajnuna biex il-persuna ma tħossix waħda. Importanti ħafna. Għax nismagħha din kar li nis jgħidulek kieku vera dik il-persuna xtaq qed tagħmel suwiċidju ma kienet tgħid il-ħadd u taqbad u tagħmilha, mhux bil-fors. Aw min jaġixxi anke b'mod impulsiv fejn jidħol is-suwiċidju, aw min le ikun pjanta xhur jekk mhux snin. Jiġifieri għalhekk hija diffiċli għax qatt ma tista' tgħid eżatt ma hemmx pattern wieħed li tgħid kulħadd jagħmel hekk.
Naqbel miegħek perfettament u naħseb kler ma rridux nirriskjaw. Hawnhekk qegħdin nilagħbu mal-ħajja. Mela jien anke jekk kien hemm kelma. Ma nistax noqgħod ngħid iva dak għadejhom hekk jew dik għadejhom hekk jew din mhux l-ewwel darba. Le, kull waħda rridu nieħduha bis-serjetà. U għalhekk hemm bżonn ir-riżorsi. Għax inti semmejt imbagħad il-problema ta' riżorsi. Il-load ta' xogħol illi għandhom il-professjonisti fil-qasam ta' saħħa mentali, ninkludu l-innanfusna, li mhix ċajta. Din ħadd ma joqgħod iħares lejn din il-load ta' xogħol, u mhux biex niftaħ rotali ngħidu, anzi, pjuttost biex anke aħna stess noqogħdu attenti u nibżgħu għas-saħħa mentali tagħna. Għax aħna minn filgħodu sa flaxija nittrattaw ma' dawn it-tip ta' każijiet.
U naħseb ukoll bħala professjonisti importanti li aħna niftakru li maħniex infallibli u li nitkellmu wkoll għax ġieli jkun hemm kważi ċertu sens ta' mistħija li għax inti tkun taħdem f'dan il-kamp li kważi tiddejjaq tgħid illi inti qed bagħti minn problemi ta' saħħa mentali jew li inti wkoll għandek sibijiet ta' suwiċidju. Jiġifieri forsi jkun hemm min hemm barra jaħseb li għax tkun taħdem f'dan ix-xogħol tkun taf x'għandek tagħmel fil-kriżijiet ta' taf x'għandek tagħmel f'kull sitwazzjoni li tiġik fil-ħajja fir-relazzjonijiet, problemi tax-xogħol. Il-verità hi li billi tkun taf x'għandek tagħmel ma jfissirx li jirnexxilek tapplika għalik innifsek. Idealment, iva hekk isir imma mhux dejjem isir hekk għax kulħadd għandu l-problemi personali tiegħu u fil-problemi personali tiegħek taġixxi differenti milli taġixxi meta qed tgħinil xi ħadd fil-problemi tiegħu. Jiġifieri anke din l-idea li forsi meta tkun taħdem f'dan il-kamp li inti għandek żgur saħħa mentali tajba, irridu nikkwestjonjaw ftit, irridu noqogħdu attenti u forsi dan huwa messaġġ għall-kollegi anke tagħna, anke ta' professjonisti oħrajn li jaħdmu fis-saħħa fil-qasam mediku illi ma nistħux nitkellmu meta aħna jkollna bżonn lajnuna, għax jista' jkun li dak li jkun jiddejja għax jgħidlek jien suppost nafaħjar jew jien suppost inħossni differenti.
U tajjeb naħseb ukoll kler li anke għal beneficju ta' dawk li qed jisimgħuna nagħmlu differenza bejn stadji differenti, jiġifieri hawn min jgħidlek imma jiena jiġifieri għax darba kont għaddejja minn momenti diffiċli ħafna u qed taħraħjar ma qed ngħid xejn. Allora dak jiġifieri li jiena hija b'xi mod nipperikola ħajti hemm stadji differenti u inkluż ukoll aħna x'assess jar nagħmlu bħala professjonisti. Forsi dan nispjegawh wara din il-waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum se nisimgħu ċerjiet ta' Mega.
Just imagine we woke up in paradise. I don't need magic. Let my thoughts just carry us home, home tonight. you've had enough, I will be your light. When you're low, I'll lead you home, chariot. Take you back to where you're from, chariot.
Tieni parti tal-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright u Claire Borch illum qegħdin niddiskutu is-suwiċidju. Qabel ma tlaqna għal din il-waqfa tal-għażla mużikali għal dan il-programm, issu semmejna l-importanza illi nagħmlu differenza bejn ħsieb waqt moment ta' stress, ħsieb illi ngħid ġilli smajnija minn ħafna nies, aħjar ma ġej ċejn f'dilħajja, aħjar alla joħodni, dat tip ta' diskors. Huwa l-istess bħal min ikun qiegħed jikkontempla fl-istess ħin, imbagħad hemm livell anke ta' min ikun qiegħed jittenta.
Ekko.
U jżomm lura. Hemm min jittenta u ma jirnexxilux. U hemm min effettivament jirnexxielu il-pjan li jkun għamel. Hemm differenza.
Hemm differenza. Infatti bl-Ingliż hemm differenza anke fit-terminoloġija li nużaw li ngħidu hemm differenza bejn suicidal intent, suicidal ideation, suicidal thought, huma kollha differenti. U naħseb iridu ninnormalizzaw il-fatt li probabbilment il-maġġoranza tagħna xi darba jew oħra fil-ħajja ħanaddu minn żmien diffiċli u ħanistaqsu kil ħajja tagħna jiex sejra kif nixtieq. U aħna jew x'inhu l-punt jew għalfejn nitwieldu biex imbagħtu fis-sens dan huwa diskors li nisimaw u fil-verità naħseb li kulħadd jaħsbu xi darba jew oħra, però ma jfissirx li xi dak il-ħsieb li inti ħa tasal li tweġġa' lilek innifsek jew li tattenta suwiċidju, jiġifieri ma jfissirx li jkun hemm pjan u di importanti għax anke fit-terapija aħna nagħmlu distinzjoni niħduha bis-serjetà ħafna xorta, però ovvjament l-iktar li jixelu l-alarm bells ħanajtek huwa meta dak li jkun jgħidlek li għandu pjan. Jiġifieri hemmhekk kif ġieli semmejna fi programmi oħra anka fej tidħol il-konfidenzjalità inżommuha sa ċertu punt imma jkollna bżonn nitħattu ma jew professjonisti oħra li jistgħu jgħinu l dak li jkun u anka li forsi jkollna bżonn nitkellmu ma' xatt li hu close li hu viċin tal-klijenti u tal-klijenta tagħna biex anka between sessions aħna naraw il-persuna tkun safe. Jiġri nagħmlu minn kollox biex naraw il-persuna tkun safe u hemmhekk fej jkollna bżonn naddu xi dettalji mill-qpija aħna qatt ma niksru l-konfidenzjalità. Imma ovvjament f'dak iċ-ċirkostanza hija xi ħaġa differenti. Però wkoll ma jfissirx li għax ikun hemm il-ħsibijiet li bil-fors li dawn ħajwaslu għal xi ħadd li jkollu pjan, u lanqas ma jfisser ukoll li xi ħadd li qatt ma ġew ħsibijiet ma jistax jaġixxi anke b'mod impulsiv. Jiġifieri kif qatt inti Karl fil-bidu hemm persentaġġ għoli ta' persuni li għamlu suwiċidju li kienu diġà qed ibatu bi problemi ta' saħħa mentali, jiġifieri hemm ċans li ġieli ħasbuha qabel. Però hemm min le, jiġifieri aħna ġieli nitkellmu fuq mental health crisis, jiġifieri xi ħaġa li tiġri kriżi ta' dak il-moment u xi ħadd jaġixxi forsi mod impulsiv sfortunatament. Mhux
biex ikun hemm. Biex nagħtu eżempju, Claire, u eżempju prattiku realissimu li niltaqgħu miegħu ħafna ħna fix-xogħol tagħna jkun hawn illi jkun għaddej minn esperjenza fejn kollox jibda jiġi ħażin. U jinqalgħu iżjed minn ħaġa waħda. Iġri naf, per eżempju, diffikultajiet sfidi partikolari fuq il-post tax-xogħol, mart id-dar, jien naf inqalgħu xi diffikultà bil-mara jew bir-raġel jew bit-tfal. Fl-istess ħin fil-familja tal-oriġini hemm problemi jien naf b'xi mart terminali ta' xi ġenitur, f'daqqa waħda ħsara ġoddar minħabba fiha spiċċajna tħanna fi spiża kbira biex nirranġaw bil-fost xi ħaġa bażika. Kollox jiġi jibda jiderġej ħażin. U f'salt, f'daqqa, li jinti kważi kważi ma tibdix tlaħħaq tieħu d-nifs ben ħaġa oħra, min jaf kemm nies jedu jinna din. Ma niflaħx iżjed, ma niflaħx iżjed, kollox ġej ħażin. U jidħlu f'ċirku ta' anzjetà, ovvjament jaffettwaw il xulxin u dak l-istress ikompli iżid fuq il-problemi għax imbagħad timbret ukoll il-problema relazzjonali, ma nħoss li qed tifhimni, ma nħoss li qed tissapportjani. Waħda fuq waħda fuq waħda fuq waħda.
Iva, u ġili Karl tkun ħaġa waħda biss lanqas kollox imma dik il-ħaġa waħda tkun importanti ħafna għall-persuna bħal meta ġili niltaqgħu ma' persuni li jgħidulek jina tellit nitfajla per eżempju jew ir-raġel jew whoever u qisu minħabba li tlif din il-persuna issa isni tlift il-punt ta' kollox jew tant hija weġa kbira jew forsi kien hemm betrayal li tant qed inħoss uġieħ kbir li nħossni li ma nistax inkompli u jista' jkun li l-persuna qatt ma tkun batit minn problemi ta' saħħa mentali jew qatt ma tkun ħasbet fuq is-suwiċidju, imma f'dak il-moment tant tibda tara l-ħajja kompletament differenti, tant forsi tkun qed titkittel fatal-pjanijiet li kellek għall-futur tiegħek, tal-ħolm tiegħek forsi li tieħdok f'dik it-triq. Jiġifieri meta jkun hemm bidliet kbar fil-ħajja ta' persuna, anka qed ngħid jiġifieri f'persuni viċin tagħna, ħbieb, kollegi, nies tal-familja, nagħtu ċertu attenzjoni anke jekk persuna forsi ma tantx tkun qed turi li qed bagħti jew persuna ma tantx qed tiskellem fuqha, imma nistaqsu inti kif inti, kif sejjer, naf li għaddej minn bidla, biex dak li kun ikun jaf li hemm xi ħadd li les li jisma li jissapportja, għax daw il-bidliet kbar joħolqu stress kbir u dubi kbar u biża wkoll tal-futur, u sfortunatament jista' jkun li bniedem supruħu u jistaqsi jekk jista' ikompli. Allura tajjeb ħafna li nagħmlu dak li ngħidulu checking in bl-Ingliż. Iktar kemm inkunu open li nitkellmu man-nies ta' madwarna, iktar hemm ċans li ngħinu l-xulxin u nistgħu potenzjalment insalvaw il-xulxin. Għalkemm sfortunatament anke kif dejt tajt tajjeb inti qabel Karl xi kultant ma nkunux nafu, ma nistgħux nindunaw u nippruvaw kemm nippruvaw li nisimgħu li ngħinu li nresqu l xi ħadd anke għall-għajnuna professjonali. Mhux dejjem nistgħu nevitaw li jiġru daw l-affarijiet importanti ħafna li ma nħossunix responsabbli għax nkunu provajna ngħinu l xi ħadd u xorta ma rnexxilniex. Di anke għalina, Karl bħala professjonisti ġieli kolli min jistaqsini u jgħidli ġieli għaddejt minna ġieli kellek klijenti li mietu b'suwiċidju jew jekk tiġri. Kif taħseb li ħadħossok? Ovvjament hija situazzjoni kera mens, lar naħseb li nistgħu naffaċċjaw fix-xogħol tagħna. Però ovvjament inti tipprova tagħmel l-almu tiegħek ġviri minn kollox, imma meta tiġri wieħed irid jiftakar li aħna m'għandniex jed fuq ħadd, ġviri kulħadd għandu il-free will tiegħu u tipprova ngħidlek ma tieħux responsabilità li m'għandekx toħodha fis-sens jekk inti tkun għamilt minn kollox. Dak is-sens taħtija rridu niċċekkjaw ħftit għax dak is-sens taħtija jista' iwassal għall-problemi ta' saħħa mentali wkoll għax jekk inti tiqpa' ġorru kif tista' tkompli l-ħajja tiegħek, kif tista' taħdem. Allura importanti ħafna li we check in ma' nfusna ma' ħadd ieħor imma li niftakru li kultant ta' volja tagħmel minn kollox xorta waħda sfortunatament jiġru daw l-affarijiet.
U għalhekk importanti ħafna wkoll illi kulħadd ikollu dak is-sens ta' għarfien dik l-awareness illi teżisti l-għajnuna. Li hawn servizzi għal grazzja tal-la llum iżjed minn qabel, ġifier kull ma jmur is-servizzi jiżdiedu ta' fejn wieħed jista' jirrikorri. Għaliex tajjeb li nkunu nafu? Ma tistax tgħid tiġi bżonn anke qed titkellem ma' persuna u hija ma neħdux fuqna dak illi ma nistgħux nieħdu. Għax xi kultant vera li anke ħabib jew kollega fuq il-post tax-xogħol tħoss illi tissma', però sa fejn se tisma'? U x'se tgħid? X'se twieġeb? Meta inti fil-verità ma tafx jekk dak li se tgħid u x'se jagħmel ġiet jew saħra.
Ekku, u l-għajnuna miex daqshekk forsi far removed, għax ġieli naħsbu li diffiċli biex issib in-numru jew jekk xi ħadd biss jidħol Google jew search engine u jikteb mental health Malta daqshekk biss jitilgħu ħafna numri, siti, jiġri jitilgħu pratikament is-servizzi kollha kważi jew ħanajtek il-maġġoranza tas-servizzi li jew available għal pubbliku. Jiġri ġiex sekondi tieħu titħol mental health Malta Google u jitlalek jiġri titlalek l-informazzjoni kollha. Jiġri qed ngħidha di biex ma naqtawx qalbna li aħna nfittxu l-għajnuna li nfittxu l-għajnuna forsi għal ħadd ieħor u li nagħtu tama għax hija verità u hija realtà li ħafna nies imorru l-qudiem u ħafna nies meta jieħdu l-għajnuna jibdew jaraw il-ħajja b'lenti differenti u jirnexxielhom jikkreaw il-ħajja li jixtiequ.
U l-għajnuna mhijiex sempliċiment ukoll f'appuntament kif forsi tradizzjonalment naħsbu li jsir, illi għax jiena marriċ noqgħod nidħol f'appuntament biex immur hemm imur. Illum tista' tibqa' d-dar, tista' tagħmel konverzazzjoni permezz ta' telefonata.
Ekku.
Li tista' tibqa' anonima wkoll. Jiġifieri għal xi ħadd ieħor jekk inti nkwetat. Min ikun fuq in-naħa l-oħra tal-linja se jgħinek, isma, ipprova ħeġġeġ lill-persuna tagħmel hekk. Ipprova ressaqha lejn dan is-servizz. Jien naf pereżempju għandek anke għaż-żgħar li mhux iż-żgħar biss għax illum anke l-kbar fuq il-midja soċjali u fuq il-mobiles u fuq il-laptop u fuq l-iPads. Jiġri għandek ċets.
ċets,
ċets.
Anonimo
kompletament. Tista' tikteb. U xi ħadd qed jirrispondik, imma mhux ċikku l-poplu qed jirrispondik. Professjonist imħarreġ kif jirrispondik. Iġveri hemm Loli Chat li hija chat live. Hemm il-kellimni.com. Li hija website fejn tidħol kellimni.com u hemm is-servizz ta' chat live. Iġveri hemm linji tat-telefon. Ġveri mhux is-servizz nazzjonali biss il-179 il-179, imma hemm il-helpline ta' Richmond Foundation il-1770. Hemm il-helpline ta' saħħa mentali 24/7 il-ġimgħa kollha lejlu nhar 1579. Jiġifieri hemm ukoll il-Crisis Resolution Malta, jiġifieri hemm numru tal-mobile li 24 siegħa kuljum 9933-9966 illi wieħed jista' jċempel. Kif qed taraw servizzi hemm issa? Sakemm qed ngħidu hekk. Importanti l-inħarsu li għamin l-angolatura l-oħra, klerdin, dawn is-servizzi. Kif qegħdin jieħdu ħsieb tagħhom infushom biex jibqgħu jiffunzjonaw? Biex jibqgħu joffru servizz tajjeb u biex anke jibżgħu għall-professjonisti li hemm jaħdmu fis-servizz tagħhom. Għax biex iżżomm servizz għaddej, mhux speċjali 24 siegħa seba' tiegħek, nitkellmu kuljum, mhux faċli. U allura importanti wkoll li persuna alla jaf kif xi ħadd ikun ippersuadija illi ċempel jew tagħmel dal-kuntatt. Immaġinaw intom kma jwiġbuwiex pereżempju. Jew immaġinaw intom jekk ma tħossix mejuna din il-persuna jew sapportjata. U allura l-importanza ta' kull min hemm wara dawn is-servizzi, l-importanza ta' taħriġ kontinu.
U ta' support minħabba li inti meta tkun qed taħdem f'daw is-servizzi tismut ħafna stejjer, ħafna tiltaq ma' ħafna trawmiet. Allura importanti ħafna li inti bħala impjegat, bħala professjonist, tħoss li għandek forsi ħin biżed biex tuħsib tiegħek innifsek. Ovvjament anka semmejna pereżempju l-ġimgħa l-oħra Karl fuq is-salarja u Malta. Jekk inti ma tħossokx li tista' tlaħħa bis-salarju tiegħek, kif jista' jkun tmur fuq il-post tax-xogħol tiffunzjona u tiffoka fuq id-diffikultajiet ta' ħaddieħor u tgħin il-ħaddieħor meta inti ma tafx kif ħatwassal sal-aħħar tax-xahar pereżempju. Jew jekk inti biex tieħu l-lif tittamel weda. All-argument biex tmur għall-appuntament tiegħek. Jekk inti m'inti offrut ċertu għajnuna li forsi inti wkoll tmur għat-terapija, pereżempju, minħabba l-affarijiet li tkun qed tisma'. Issa qed ngħidha kollu u naf li ċertu servizzi u organizzazzjonijiet jieħdu ħsieb ħafna lill-impjegati tagħhom li huwa tajjeb immens, però mhux dejjem huwa l-każ. Ma tistax inti tkun professjonista taħdem f'dan il-qasam u ma tħossokx well taken care of, ma tħossokx li min qed ħadmek jew ħsiebek għax ma tistax ta' servizz tajjeb. Allura importanti ħafna illi naraw li biex ovvjament ikunu mejjuna l-klijenti jew min qed iċempel l-istaff ikun mejjun u l-istaff ikun qed iħossu fl-aħjar stat mentali possibbli ħaħa ngħidlek.
Ekku Kler, naħseb xi ħaġa oħra li hija importanti ħafna u forsi s'issa ma semmejnijiex hija kemm huwa importanti li sa kemm qed nitkellmu fuq dan il-livell nitkellmu fuq riċerka. Iġveri x'riċerka qed issir biex ix-xogħol qed jagħmlu l-professjonisti f'dan il-qasam ikun xogħol informat. Ikun xogħol li qed jifhem ukoll x'qed jiġri u fejn irridu naslu. Iġveri jiena naħseb illi importanzi pereżempju nifhmu kif titraduċi kulturalment. Iġveri fatturi kulturali u etniċi li jinkludu jinna, per eżempju, ir-rwol ta' reliġjon, ir-rwol tal-ispiritualità. Il-familja u d-dinamiċi ta' relazzjonijiet fiħdana stess. Għax xi kultant sfortunatament ikunu tossiċi wkoll. Il-manifestazzjonijiet kulturali interpretazzjonijiet anke ta' stress u problemi li kunu għaddejjin minnhom in-nies. Ħa ma nsemmux ukoll dak li diġà anticipajna meta semmejna l-impatt ta' stigma u kultura fejn tidħol l-imġiba marbuta ma' tiftix għas-support. Naħseb ir-riċerka hija importanti ħafna hu. Jiġifieri fejn hawn wieħed jippromovi anke studenti illi għadhom qegħdin jimxu l-vjaġġ ta' studju fil-qasam tal-psikoloġija, fil-qasam tal-psikoterapija, kemm hemm bżonn li inħeġġuhom jitlu żjed fil-fond u jirriċerkaw is-saħħa mentali. Jien naf forsi nies illi ittentaw jagħmlu suwiċidju, nies illi forsi ittentaw u marnexxilhomx jew kellhom pjan. Nies illi fiċċew lajnuna, nies illi kellhom diffikultà magħhom infushom biex jaċċettaw illi hemm bżonn li jfittxu lajnuna. U nevalwaw kif waslu, x'għenhom, x'isfidi kellhom, x'tellifhom. Naħseb dawn huma koll affarijiet li hemm bżonn li nirriċerkaw. Issa biex nirriċerkaw, rridu l-inċentiva hu. U l-inċentiva f'terminoloġija wkoll anke ta' fondi. L-inċentiva illi tiġi anke b'sinjali ċari minn min qiegħed jiggverna. Min ikun qiegħed jiggverna, irid jagħti messaġġ ċar. Pereżempju, inna ħafna nisimgħu minn amministrazzjoni għal oħra fuq sptar ta' saħħa mentali. Ġifri jiena wieħed minn dawk il-professjonisti illi nirfes fl-isptar illi joffri kura għas saħħa mentali, inkun onest miegħi nnifsi jaqbdek il-bart. Jiġifieri binja illi minkejja rinnovaru forsi manutenzjoni li saret matul is-snin. Hija binja li timbuttak. Hija binja fejn minkejja li saru u ġew introdotti servizzi u ġew introdotti. Imma binja li għandha ħafna laguni. Binja li tħalli ħafna void. Li wieħed jħares u jirrifletti ftit u jgħid imma aħseb wara l-pazjent ħossni jekk jien. Aħseb wara min huwa pazjent.
U anke l-familjari tal-pazjenti li jmorru hemm biex jaraw il-xi ħadd tal-familja tagħhom u kif joħorġu minn hemm, x'iħossu għall-persuna li jħobbu, x'iħossu huma dwar il-ħsieb li jekk xi darba huma jkollhom bżonn lajnuna dak huwa l-post li titmur fih, ovvjament mhux dejjem sewwa ma li jista' jkun li jkun hemm bżonn tmur fih, jiġri xi tħalli din. U anka nerġa' ngħid fl-istaff kif dejna ngħidu l-ewwel min jaħdem hemm x'feeling ikollhom huma jmorru x-xogħol, huma jitilqu mix-xogħol. Jiġri l-ambjent jaffettwa l-kulħadd, il-kull min imiss miegħu u x'unu l-irwol tiegħu.
Ekku, jiġri u din hija xi ħaġa li titlob azzjoni għal darb'oħra. Mill-paroli rridu ngħaddu għall-fatti. Imma għaliex nistaqsi jien. Għaliex qed imbagħtu, għaliex qed inkaxkru saqajna biex nagħtu messaġġ ċar. Messaġġ ċar anke b'infrastruttura ambjentali. Billi jiena niddedika post modernizzat fejn inkun qiegħed nagħti wkoll il-messaġġ li jiena irrid ngħinek tkun aħjar. Mhux minn ġottaġen nitfeġġon nar. Alla jaf kif tkun. Jiġifieri kien hemm min anke f'diskussjonijiet pubbliċi qal li għandu jingħata messaġġ ċar minn jiggverna illi joħloq litteralment dekasteru politiku fuq is-saħħa mentali. Daqshekk hija importanti, daqshekk għandna nagħtu messaġġ illi jisma' hemm bżonn li jsir xi ħaġa. Jiġifieri da qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja hu. Qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja tal-bniedem. Nitħlu kemm żejra bl-immaġinazzjoni tagħna fiż-żarbuna ta' minn imiss ma' dawn id-diffikultajiet. X'ingħidu għall-familjari? xinejdu għal-nies? Sta jkun zewġek, tista tkun martek, sta tkun ibnek, bintek, ommok, missierek, ħutek. Iġifieri, kif ngħidu bl-Ingliż, when it hits home, imbagħad dak li jkun iħossu ġeħ, u dak li jkun iħoss li m'għandux fuq min idur iżjed. Però meta forsi ma nempatizzawx biżejjed. Ma nifmux kemm isir, jew ngħidu daw dejjem iridu, qatt ma kuntenti, għaw tant affarijiet, għaw tant. Jiġifieri, hawn anke fi problemi oħrajn li waslu mbagħad għas-suwiċidju. Problemi oħrajn li jaħbtu fuq is-saħħa mentali bħal-vjolenza, bħall-abbuż.
Il-bullying.
Il-bullying.
Anka l-bullying mhux qed ngħid tal-iskejjel biss, imma li jsir online, pereżempju. Kif nikkummentaw bl-addoċċ ikolli ngħid.
Mhux hekk nużu tal-lingwaġġ. Il-ġudizzju. Il-ġudizzju li kisser il-kastik. Il-kastik anka fid-diskors it-tajjir livell personali. Li nivvintaw dak li jkun. Li nivvintaw fuq dak li jkun. Stejjer anka fir-relazzjonijiet, anka fil-ħbiberiji. Li nivvintaw diskors li ma jkunx verifikat. Li jagħmel ħafna ħsara. Jiġifieri, hawn nies li spiċċaw qas għandhom fejjeixu. Minħabba affarijiet minn daw, ġo l-familji tagħhom, ġo djar. Jiġifieri, jiena naħseb illi jistħoqlu dan is-suġġett jimmerita attenzjoni biżjed serjetà u azzjoni mill-aktar fiss possibbli. Għaliex sakemm qed nitkellmu hawn min qed jikkontempla li neħħu ħajtu u sakemm qed nitkellmu hawn min neħħija ħajtu. U dawk huma ħajjiet li qed jintilfu li jfisser falliment ta' sistema li mhux qed iħossibhom biżejjed. U s-sistema aħna l-koll nagħmlu parti minnha kler. Għal daqstant dawk li qed jisimgħuna nfakruhom anke jekk hemm min qed jismana illi jħoss illi huwa vulnerabbli li huwa dajjef, hemm l-għajnuna. Ma niddejqux infittxuha. Illum jien għadint. Ma niddejqux infittxuha. Tista tagħmilha minn wara l-mobile tiegħek stess, minn ġoddar. Nirrepetu, hemm telefonata tista tagħmel, 1770 il-Helpline ta' Richmond Foundation. Il-179 li huwa l-linja nazzjonali ta' support. Il-179 li huwa Helpline 24 siegħa kuljum fejn tidħol saħħa mentali. Hemm ukoll websites. Chat services, servizz ta' chat, Oli chat, live, emilkellimni.com, fejn hemm professjonisti li jistgħu jagħtu l-għajnuna. Claire, il-ħin tagħna jgħal hawnhekk, grazzi ħafna,
għalli
kont mija għal dan il-programm, grazzi ħafna lit-tekniku tagħna Jordi De Bono. Naturalment il-programm Therapy Talk fuq campus 103.7 kun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, infakkarkom it-tnejn fit-tlieta tora nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Wright ma jifdalli xejn kif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb. U s-saħħa ħbieb.